რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 13 საათია, ხალამებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. დღეს ბერლინში გამართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და გერმანიის ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის შეხვედრა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეები განიხილავენ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებს, ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაციის დღის წესრიგს და რეგიონში არსებულ ვითარებას. შეხვედრის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი და ანგელა მერკელი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ოფიციალური ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე შეხვდება გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტს ნორბერტ ლამერც, პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ნორბერტ როტგენს და საგარეო საქმეთა და განათლების მინისტრებს ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს და იოჰანა ვანკას. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის საჯარო გამოსვლა ფრიდრიხ ებერტის ფონდში, სადაც პრემიერ-მინისტრი საუბრებს საქართველოსთვის ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე და რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში წაიკითხავ საჯარო ლექციას თემაზე საქართველოს ევროპული გზა. გერმანიაში პრემიერ-მინისტრის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას გამართება საქართველოს გერმანიის ბიზნეს ფორუმით. საქართველოს ელჩს გერმანიაში ლადო ჭანტურიას იმედი აქვს, რომ ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას მკაფიოდ წარმოჩინდება სავიზო ლიბერალიზაციის მიმართ გერმანიის მხარდაჭერა. საქართველო-გერმანიის ურთიერთობა ბოლო წლებში განსაკუთრებული დინამიკით გამოირჩევა. ჩვენ ყველა საკითხში გვაქვს გერმანიის სრული მხარდაჭერა, მათ შორის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში, და იმედი მაქვს, რომ შეხვედრების დროს ეს კიდევ უფრო აშკარად გაჟღერდება. ჩვენი მოსახლეობისთვის განუცხადა ჟურნალისტებს ლადო ჭანტურია. მისივე თქმით, სავიზო ლიბერალიზაციის გაჭიანურება არ უკავშირდება მხოლოდ საქართველოს, რადგან გერმანიასა და ევროკავშირის ზოგიერთ სხვა სახელმწიფოში არსებობს შიდა პოლიტიკური საკითხები. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციისთვის ყველა საშინაო დავალება უმაღლეს დონეზე შეასრულა, რაც აღიარებულია შენგენის ზონის წევრი ყველა სახელმწიფოს, მათ შორის გერმანიის მიერ, განაცხადა ლადო ჭანტურია. რაც შეეხება გერმანიაში ქართული კრიმინალური ჯგუფების პრობლემას, ელჩის თქმით, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არსებობს, თუმცა არ უკავშირდება სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს. 40 ადამიანი, მათ შორის 29 პოლიციელი, დაშავდა პარიზში დემონსტრანტებსა და სამართალდამცავებს შორის მომხდარი შეტაკებების შედეგად. საპროტესტო აქცია, რომელშიც 75,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, შრომის კანონმდებლობის რეფორმირების წინააღმდეგ იყო მიმართული. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი დამსაქმებლის უფლებების გაზრდას ითვალისწინებს. დემონსტრანტების ნაწილმა პოლიცია სხვადასხვა საგანი დაუშინა, სამართალდამცავებმა კი წყლის ჭავლი გამოიყენეს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულია საპროტესტო აქციის 58 მონაწილე. საფრანგეთის პოლიციამ რუსეთის ორი მოქალაქე დააკავა ქალაქ ლილში, სადაც ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მონაწილე რუსეთის და ინგლისის ნაკრები გუნდების გულშემატკივრები. ბრიტანული გამოცემების ტელეგრაფის და დეილი მეილის კორესპონდენტები უწყებიან, რომ ლილის ერთ-ერთ კაფეში ინგლისელმა და რუსმა გულშემატკივრებმა ერთმანეთს მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რასაც ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა. დეილი მეილის ინფორმაციით, კონფლიქტის პროვოცირება რუსმა გულშემატკივრებმა გამოიწვიეს. რუსეთის ნაკრების ერთ-ერთმა მხარდამჭერმა BBC-ს განუცხადა, რომ ფრანგმა პოლიციელებმა თხოვეს რუსეთის სიმბოლიკა დაემალათ, რათა ინგლისელი გულშემატკივრების პროვოცირება არ გამოეწვიათ. რუსი და ინგლისელი გულშემატკივრების მასობრივი ჩხუბი 11 ივნის მოხდა მარსელის სტადიონზე, სადაც ორი ქვეყნის ნაკრები გუნდების მატჩი გაიმართა. ამ დაპირისპირების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. 11 ივნისის ინციდენტის გამო UEFA-მ რუსეთის ნაკრებს მისცა პირობით დისკვალიფიკაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსი გულშემატკივრების ორგანიზებით ფიზიკური დაპირისპირების განმეორების შემთხვევაში რუსეთის ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატს დაატოვებინებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გამარჯვებით დასრულდა პრეზიდენტობის კანდიდატის შესარჩევა დემოკრატიული პარტიის მიერ ქვეყნის მასშტაბით თებერვლიდან ჩატარებული პირველადი არჩევნები. ბოლო კენჭი ცხრა გაიმართა ვაშინგტონში, სადაც ჰილარი კლინტონს მხარი დაუჭირა დემოკრატია მომრჩევლების 79%-მა, სენატორ ბერნი სანდერს კი 21%-მა. ვაშინგტონში კლინტონის წარმატებას მხოლოდ ფორმალური მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად დასახელებისთვის დელეგატებისგან საკმარისი ხმები ჯერ კიდევ გასულ კვირაში დააგროვა. მიუხედავად ამისა, სენატორი ბერნი სანდერსი არაპირებს დამარცხება აღიაროს და ბრძოლას შეწყვეტოს დემოკრატიული პარტიის ყრილობამდე, რომელიც ივლისის ბოლოს ფილადელფიაში გაიმართება. დემოკრატები ოფიციალურად სწორედ ამ ყრილობაზე დაასახელებენ პრეზიდენტობის კანდიდატს.
Professor Radio Smenelebo, Mogesal Mebit, Etesia Genderuli Ambebi, Tresot Shabatia, Genderul Ambebs Meuzrobi, Marina Vasharmadze Kahlavart, Chmisre Histori, Kocha Lejava, Tradiculat, Kocha Kwausholme, Chues Genderul Gadecemashi, Tres Saubrupt, Zalian Nishnolovan Temazem, Chues Gadecemashi, Miasem Gunia, Saubrupt, Momushawe, Dedebse. Tetepse, რომლებიც დასაქმებულები არიან, ეს არ ბედნიერება, თუ კი არიან დასაქმებული, ალკე საკითხია, ახერხებენ თუ არა ქალები დასაქმებას, მაგრამ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ აისახება შვილების აღზრდაზე, განათლებაზე, მათ მომავალზე, ის თუ დედა მუშაობს თუ არ მუშაობს, ხო? ცხადია, რომ აქ ეკონომიკური პრობლემებით შემოვა სხვადასხვა ასპექტი მრავალმხრივი. დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ მთელი გადაცემის მანძილზე. მსმენელს ვეტყვი, რომ გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, ელენე სამუშია, დაავადების განათლების ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი, რომელიც თავად სამიშვილის დედა გახლავთ. დღეს ესეთი გადაცემა გვექნება ცოტა პირად გამოცდილებაზეც და ზოგადადაც, რაც ვიცით, და ჩვენ ნინო ზამბახიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების მსმენელი კარგად იცნობს, ნინო გახლავთ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ძალიან საქმიანი ქალია, ორი ვაჟის დედა გახლავთ და აი ნინოსიც ზოგადად რას ფიქრობს ამაზე და თავის პირად გამოცდილებაზეც დღეს დაგველაპარაკებ. მე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. აუცილებლად მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ამ ტალღაზე. ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. მედია რომ არ მიგვატოვებთ, გეტყვით რომ 2-988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და თუ გაგიჩნდებათ სურვილი რომ შემოგვიერთდეთ საუბარში, აუცილებლად დაგვირეკეთ და შემოგვიერთდეთ მომუშავე დედებით და არამომუშავე დედებით და მეუღლეებით, კი ბატონო. კეთილი, მოდი დავიწყოთ საუბარი. ნინო და ელენე, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა კვლევა ჩაატარა, იცით თქვენ ამის შესახებ, ძალიან პოპულარული იყო ეს კვლევა, იმიტომ რომ მონაცემებიც იყო ძალიან საინტერესო, ერთგვარი სტერეოტიპების მსხვერვა იყო განსაკუთრებით საქართველოში, მე ვფიქრობ, რადგან მათ თქვეს, რომ აი მომუშავე დედების გოგონები უფრო წარმატებულები არიან სამსახურში, ვიდრე მათი დანატოლებიო. ანუ ამანამდე სტერეოტიპი ასეთი იყო, რომ რაღაც აკლდებათ ბავშვებს პირიქით, ხო, და არათუ თქვათ ნაკლებად, თურმე მეტადაც. მოდი ჩვენ ერთად ახლა ვეცადოთ, გადმოვიტანოთ ეს ქართულ რეალობაში და ვისაუბროთ, აი არ თუ არა იგივე თქვა საქართველოში თქვენი დაკვირვებით, რადგან აქაური კვლევა ჩვენ არა გვაქვს, და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი ზოგადად საზოგადოებაში. ეს წარმატებულები არიან უფრო კონკრეტულადაც ვიტყვი, ისინი მეტს გამოიმუშავებენ და უფრო მეტად არიან ხემძღვანელ, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე, ეს ლიდერები არიან, ვისაც გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. აბათ შეიძლება რომ მითხრათ ჯერ ამით დავიწყოთ საქმიანობით, თქვენი გამოცდილებით, რომელი დაიწყოს? ფსიქოლოგმა დაიწყოს, მოდი.
მივესალმები მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ და არამარტო მე, არამედ მრავალი კვლევა გარდა ამ კვლევისა მოწმობს იმაზე, რომ დედები, რომლებიც მუშაობენ, ეს ბავშვებზე ძალიან ანუ დიდ და დებით გავლენას ახდენს. მთავარი რატომაც ალბათ ასეთი ამ დედების შვილები უფრო წარმატებულები არიან, ის რომ ბავშვები სწავლობენ მოდელირებით, ხო, ანუ დაკვირვებით, და მათთვის ეს მთავარი ესეთი სისტემა არის ოჯახი, სადაც იზრდებიან და მაგალითის ძალიან დიდი ბიძგის მიმცემია. ისინი უფრო მოტივირებულები არიან, რომ უფრო იყვნენ წარმატებულები და დაემსგავსონ დედას აი წარმატებაში, ხო, და ანუ იმასთან დაკავშირებით შეიძლება რა არის თუ არა ეფექტური, ხო? გადამწყვეტი მნიშვნელობა რას აქვს, როცა ბავშვი აი აკვირდება დედას, ასე არ აქვს მნიშვნელობა დროს, ან ძალიან ხშირად არის შობლებს აქვს დანაშაულის განცდა, რომ აი აკლდებათ დრო ბავშვების აღზრდაში, ხო? მოკლებიც მოწმობს იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დროს, და მთავარი არის ეს დრო როგორი ხარისხიანი იქნება, მთავარი არის რამდენად ხარისხიანად და ეფექტურად გავატარებთ იმ დროს, თუნდაც ეს დრო იყოს 9:00 საათი, ხო, ბავშვისთვის. მთავარია ის 9:00 საათი ვიყოთ მასთან ერთად, რასაც გვია ემოციურად ვიყოთ ჩართულები, მხარი დავუჭიროთ მათთან ერთად, გავატაროთ დრო, თორემ შესაძლებელია თელი დღე ვიყოთ ბავშვთან ერთად, თუმცა აი მის მცირე დროს არ ვიყოთ მასთან ერთად ემოციურად, ხო, მათთან ერთად ჩართულები. აი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას აქვს, აი იმაში ამთან თემასთან დაკავშირებით. ასევე არამხოლოდ გოგოებთან, ანუ ამ კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ბიჭებზეც დადებითი გავლენა აქვს, კერძოდ ისინი უფრო მზრუნველები არიან და უფრო არიან ამ საოჯახო საქმეებში, ასე თქვა ჩართულები. გარდა ამისა, როცა დედა გასულია სახლიდან, ხო, ბავშვს უფრო მეტად უვითარდება პასუხისგებლობის გრძნობა. და უფრო მეტად დამოუკიდებლები არიან, თავიდანვე ეჩვევიან, რომ თვითონ მოაგვარონ საკუთარი პრობლემები, ისწავლონ პრობლემების გადაწყვეტა, გადაწყვეტილებას ხებულობენ დამოუკიდებლად. ამის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოხდეს. აი, ადრეული ასაკიდან.
ანუ სანამ ოჯახურულებზე ვისაუბრებდით და ეგ ნაწილიც კვლევის საინტერესოა, ვთქვათ, აი, როცა ხედავენ ასეთ დამოუკიდებლობას, თურმე ის კი არ არის, რომ ვთქვათ, ოჯახზე ხელს იღებენ, პირიქით ოჯახში უფრო ყურადღებიანები არიან. მოდი სანამ ამაზე გადავალთ, აი, ზუსტად ის რაც თქვენ თქვით, რომ აი წარმატებას როცა ხედავენ, ხო, აი ეს რაღაცა მოდელი არის. მოდი ამ შევჩერდეთ, მოდი ამით დავიწყოთ, ხო?
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ ეს მათთვის ეს мотиваციის მიმცემია, ხო, რომ მშობელი ბავშვისთვის არის თავიდანვე ავტორიტეტი და ხედავს მისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომ არის წარმატებული, რომ მისთვის ეს მნიშვნელოვანია. პიროვნულ განვითარებას, პროფესიულ განვითარებას ყველა ადამიანისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეს გარდა იმისა, რომ შენ პროფესიულად ხარ დასაქმებული, ეს შენში იწვევს თვითკმაყოფილების განცდა, სიამოვნების განცდა, უფრო დადებითი ემოციები შემოდის, ხო, როგორც დედისა და როგორც ქალის მეტი დადებითი ემოციები აქვს. ეს ასევე ეფექტურ გავლენას ახდენს ისევ ბავშვებსაც, ხო? და ანუ ბავშვს უბიძგებს, რომ უფრო მეტად იყოს თვითონაც, ასე ვთქვათ, რეალიზებული.
რა მნიშვნელობა აქვს? ეს ახლა ჩვენ პლუსები ვთქვით. მოდი პლუსებით გადმოვიდეთ ნინოსთანაც და მე ვთქვათ მინუსებიც, იმიტომ რომ მართლა ეს დანაშაულის გზნობა რო აქვს და ჩვენ გამოგვიცდია ყოლას, მეც ესე იგი შემოვალ თქვენთან თანამოსაუბრის როლში, იმიტომ რომ მეც მყავს ორი შვილი და ყოველთვის მუშაობდი და რაღაცა მძიმე ცხოვრება მქონდა და სულ ამ თვალსაზ ესეთ მძიმე რომ ყოველთვის მჭირდებოდა რომ მემუშავა ბევრი და ეს განცდა დანაშაულის მე მახსოვს ძალიან კარგად, ხო, რომელიც ნამდვილად გეთანხმები ელენე, რომ აი როცა ვიყავი ჩემ შულებთან, ვცდილობდი რომ აი მაქსიმალურად ემოციურად ჩართული ვყოფილიყავი, რომ აი ეს დრო მაინც როცა ერთად ვიყავით მათ ეგრძნოთ რომ მე მათ გვერდით ვარ და ეს ანიშნულოვანია ნამდვილად ამის განცდა და ნამდვილად მეც მახსოვს ვთქვათ ჩემს შემო ადამიანები, რომლებიც მთელი დღე იყვნენ შულებთან, მაგრამ იყვნენ გაღიზიანებულები, რომ არ იყვნენ რეალიზებულები, ხო, აი განცდა ჰქონდათ იმისი, რომ ეს ცნობილი ქართული თქვენ შემოგწირეთ ჩემი ცხოვრება, ხო? ეს ფრაზა ჩვენ ძალიან ბევრი ძალიან ბევრ ოჯახში მოგვისმენია და გასაგები აბსოლუტურად, როცა ამას ამბობს ადამიანი ქალი, რომელსაც ძალიან ბევრი ამის გაკეთება შეეძლო, თო მართლა შეწირა ეს ცხოვრება ოჯახს. არის თუ არა აი ამ შეწირვის საჭიროება და არის თუ არა ყოველთვის ეს შეწირვა. აი, იმიტომ რომ ჩვენ შეფეხა, ჩვენ მომსმენმა დაგვირეკოს და გვითხას რომ მე ავირჩი ეს გზა. ეს არავით არის თქვათ მსხვერპლ შეწირვა არ ყოფილა, ნინო.
მეც პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს, ვთვლი რომ ყველა ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას რაღაც ეტაპზე. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის მსხვერპლ შეწირვა ან ეს არის გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსავალი. არა, მე ვფიქრობ რომ ადამიანი გათვითცნობიერებულად იღებს რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. გრძნობა რომ ბავშვებს დროს აკლებ, ეს არის და ეს გრძნობა მხოლოდ ბავშვებზე არ არის. ეს გრძნობა არის მშობელზე, ეს გრძნობა არის იმ ადამიანებზე, ვის წრეშიც კიდე იყოთ, მაგრამ ვერ ახარ რომ თვით რეალიზებულიყო ემოციურ ფონზე და არა თქვა საქმის ფონზე. ამიტომ ესე რადიკალურად არ გაუსვავდი ხას, თუმცა არის ერთი დადებითი და უარყოფითიც ვიტყვი, დადებითი არის ის რომ ბავშვები როდესაც ხედავენ მოტივირებულ მშობლებს, მარტო დედაზე ცნობილაპარაკებთ, გნებავთ დედა იყოს ან გნებავთ мама. მოტივირებულ მშობლებს, რომლებიც სახლში მოდიან და იმ ემოციას, რომელიც სამსახურში აქვთ, გადმოაქვთ და მათთან ერთად მსჯელობენ, მე ვფიქრობ, რომ იმათ უფრო მსოფხედველობა ესდებათ და ვიწრო ხედვით აღარ იზრდებიან. ჩემ შემთხვევაში, ჩემ პირად მაგალითზე ესე ხდება. ჩემმა შვილებმა იციან თითოეული ჩემი წევრი ფერმერის ცხოვრება. იციან ისინი რა პრობლემებს გადიან, განათლების კუთხით, ფინანსური რესურსის კუთხით და მგონია, რომ ისინი სხვანაირად აფასებენ ადამიანებს. ისინი თუ ისწავლიან ადამიანების საფასებას, მათ ცხოვრებაში ყველაფერი გაუადვილდებათ, იმიტომ რომ დღეს მაინც დეფიციტი ეს არის, არიან ბავშვები კომპიუტერთან მიმჯდრები, თამაშობენ 24 საათი, განათლების პრობლემა რეალურად არსებობს ქვეყანაში, წიგნის კითხვაზე გაგიჟებული კიდე განსაკუთრებით ბიჭები არ არიან, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ემოცია, რომელიც მე დადებითი მომაქვს სახლში, მათზე დადებითად აისახება. თუმცა არის მეორე მომენტი. არის ის მომენტი, როდესაც მე ვტოვებ მათი ის ამ დროს უკან ვეღარ ვიბრუნებ. ისინი იზდებიან ჩემ გარეშე და რომ მკითხო რა თქვა, აი მათი ინტერესის სფერო ამ კონკრეტულ მომენტში რა არის, შეიძლება არ ვიცოდე. აი ამაზე კარგი რეკლამა ქონდა ერთ-ერთ ბანკს, რომელსაც მშობლებს კითხეს, რომ შულს რა უნდა და სხვადასხვა სათამაშოები უთხეს და ბოლოს ბავშვებს ოდაოსეს შეკითხა რა გინდა მშობლებთან ყოფნა უბასო. ანუ შეიძლება აი ამ კუთხით აცდე. და ვფიქრობ, რომ ბავშვები თავის მხრივათაც უფრო აფასებენ შემდეგ მშობელს. იმიტომ რომ ეს არ არის
მხოლოდ აი ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია. აი მე მსმენია მაგალითად ბევრისგან, რომ შვილებსაც ესეთი დედები უყვართ, რეალიზებული, საქმიანი, როცა ვინ საზოგადოებაში თავის სიტყვა თქვა და შეუძლია რო თქვას, ვიდრე ვთქვათ აი ესე ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბავშვების თვალსაზრისით დაჩაგრული. აი მე სუფთხილა თავარ, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს ჩვენ ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი დიასახლის სიტყვას, მით უმეტეს საქართველოში ვისიც არჩევანი შეფასულად არ ყოფილა. ის ხვედრი რომელიც აქვს, ხო, აი არჩევანი რო თქვი სწორიანინო, მაგრამ აშება არ იყო მისი არჩევანი. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვარ ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ერთი წამით მაინც გავამტყუნოთ, მაგრამ ობიექტურად აი ეს რაღაც კვლევები აჩვენებს, რომ იმ შვილსაც ესეთი დედა უფრო მოსწონს, უფრო სიყვარული ცხადი ერთნაირად უყვარს, მაგრამ რაღაცა კიდე სხვა პატივისცემის გზნობა უჩნდება.
მე ერთ რაღაცას დავამატებდი. ყველას გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, პატივს ვცემ. უბრალოდ მე ერთი რამ გონია, რომ თუ დედა არ არის განათლებული, დედა არ არის შრომის უნარიანი, მას ბავშვის თვის იმის მიცემა, რაც მას სამომავლოდ ჭირდება, გონია რომ არ შეუძლია. არ ვიცი ეს რამდენად სწორი არის. ეხლა უკვე ჩვენი მინისტრია ბატონი სანდრო ჯეჯელა, რომელიც ერთ შეხვედრაზე ძალიან სწორად აღნიშნა, თქვა განათლების მინისტრი, თქვა რომ შეიძლება მშობელმა არ გამოუცხო შვილს ხაჭაპურიო, მაგრამ გამოუცხო კარგი მაგალითი იმისთვის, თუ შვილმა როგორ უნდა იცხოვროსო. მე შეიძლება უფრო მეტი ვაპატიო კაცს, რომელსაც თქვა განათლება არ აქვს მიღებული და ფიზიკურად შეუძლია იმუშაოს, მაგრამ ქალს, რომელიც რეალიზებული არ არის, რომელიც გაბრაზებული არის ცხოვრებაზე, რომელსაც ნებსით თუ უნებლიეთ მოუწია იმ ყოფაში ცხოვრება, თუმცა იმასაც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ სტერეოტიპის დანგრევა იყო ალბათ იმ შემთხვევაში საჭირო. არ მგონია რომ სწორად შეეძლოს შვილისთვის სამომავლოდ იმ ყოფის მოწყობა, რომელიც მას მომავალში ჭირდება და განსაკუთრებით 21 საუკუნეში. ჩვენ საუბრობთ ალბათ იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც ჩემი მშობლებისთვის იყო მოყოლილი, სადაც ქალი სამზარეულოში უნდა ყოფილიყო.
არა, მოდი, დინო, თან ახლა ვთქვათ, ჩვენის ქალები ვართ გასაგებია, რომლებიც ვთქვათ ეს სტერეოტიპები შევძერით რო დაგვირგვია, მაგრამ დღემდე ეს სტერეოტიპი ცოცხალია. ეს არ არის მარტო მშობლების და მარტო იმ თაობის, დღესაც თქვენ შეხვდებით ძალიან ხშირად ხალხს, ვინც გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, და ჩვენ უამრავ გენდერული ამბები ყოველ დღე არის ეთერში და მე სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ ამას დღეს თქვენ კვლავ შეხვდებით, რომ ქალის ადგილი არის სამზარეულოში, რა ქალის ჭკუა, ისეთ რაღაცას ამბობს ქუჩაში. აი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვის დრო ზოგჯერ ვინმე რომ გული გაგისკდება, აი თმა გრძელი და ჭკუა თხელიო ქალებზე და ასეთი ანდაზებიმო, ეს ჯერ ცოცხალია.
არა, იქნება, ამას წლები ჭირდება, რომ ეს
გადავიდეს და ჩვენი ხალხი დავაკეთოთ. თოთ რო ჩვენ რა გავაკეთოთ, რომ მართლა დაინგრეს ეს სტერეოტიპი, რომ ეს წნეხი ქალზე კვლავ არსებობს. ანუ ქალს კვლავ ჭირდება ერთნაირად არა ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებაში მაინც ჭირდება რაღაცა ძალის ხმევა, რომ იმისთვის რომ დაიმკვიდროს და კვლავ არსებობს შუშის ჭერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სანამ ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ნინო, აუცილებლად მინდა ამაზე გამოგედავო. ემოცია მომაქვს ახში პოზიტიურზე საუბრობ, მაგრამ ხანდახან მომუშავე დედას უარყოფითიც მოაქვს, ხო? ახლა ჩვენ ვიცით, გამოგვიცდია, საქმეს მოაქვს თავის პრობლემები, მოაქვს უარყოფითი ემოციაც და მართლაც ასეთი დედები შულებს უზიარებენ. ჩემი შულებიც ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე სახში რომ მივიდოდი, ყვებოდი ხოლმე, თავისას ვეკითხებოდი საბაბობოში რა მოხდა და მე შემსას უყვებოდი და ასე დაუმეგობრდით. მაგრამ ეს მოყვება, ეს უარყოფითიც, ხო, იმ დღევანდელი სიმძიმე. აი ფსიქოლოგთან გადავალ ახლა, ალავერდი, თუ შეიძლება გითხარი აუყოთ ამ სიმძიმეს, ნინო შენც უნდა უპასუხო.
სანამ იმ კითხვაზე გადავალ, ამას პასუხს გაგცემთ, ასევე მინდოდა მე თქვა იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც ახსენეთ, ხო? სწორედ აი ამისთვის, აი იმ კვლევამაც აჩვენა, აი ამ სტერეოტიპის გრევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ქალი მუშაობს, ბავშვები აი სწავლობენ, აი ამ სტერეოტიპებისგან თავისუფლდებიან, რომ ქალს და კაცს თანაბარი უფლებები აქვს, რომ დედასაც შეუძლია მუშაობა, რომ შე შეუძლიათ ამ ხის შემოტანას ახში რომ ანუ ყველაფრის გაკეთება მასაც შეუძლია და ისიც შეიძლება იყოს წარმატებული ძლიერი და ასე თქვა ენერგიული ადამიანი ხო აი ეს ერთ-ერთი ზუსტად აი ეს არის მაგალითი ეს ყველაზე დიდი
მოდელი ხო
საშუალება აი ამ დასავლის რა შეეხება ამ უარყოფით მხარეს ხო ძალიან ამ მნიშვნელოვანია ბალანსის დაჭერა ყველაზე ეფექტურია სათუმცა ძალიან ძნელია რომ აი ამ დედობასა და სამსახურ შორის ხო ეს ზღვარის გავლება მაგრამ ეს უარყოფითი გამოცდილებაც მე როგორც ფსიქოლოგი ვთვლი რომ უარყოფითი გამოცდილების გაზიარებაც მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის ხო მხოლოდ დადებითი გამოცდილება არა გვაქვს ხოლმე ბავშვებმა თავიდანვე უნდა ისწავლონ რომ არსებობს ამ დადებითან ერთად უარყოფითის და მათთან გადალახვა ბრძოლა
ამაზე მინდა რომ ანუ როდესაც დედა შულს თავის პრობლემას იყო მე სულ ვეკითხებოდი ჩემთავს რომ ხომ არ მეშლება სწორად ვიქცევი მაგრამ ხა ინსტინქტი მეუნებოდა რომ არა უთხარი და ვეკითხებოდი ხომ არ ჩევა სხვათა შორის რომ აი მამუკა შე როგორ ფიქრობ რაღაცა თინა შე როგორ ფიქრობ რა აი როგორ უნდა მოვიქცედე და რაღაცნაირად ნდობას ამგზით ერთმანეთის კენსავალ გზებს პოულობდით ხო
ეხა ერთი არის რომ ამ ურთიერთობას და ემოციურ კავშირს უფრო ამყარებს ხო შვილი და დედა და ასევე ის რომ რეალობას ვაჩვებ თავიდანვე ხო რომ არსებობს ამ ცხოვრებაშიც და რეალობა ეს არის უარყოფითი გამოცდილება შეიძლება მივიღოთ დადებითიც რომ რაღაცა ზოგი შეიძლება ვიღაცამ გააწმენოს რაღაცა ცუდი გაგვიკეთოს
ანუ ეს თქვა ეხა ჩვენ რადიოში ვსაუბრობთ ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და მაგიტომ გეკითხებით რომ ანუ ა ვიცოდეს თქვენ როგორც ფსიქოლოგმა რომ ურჩიოთ რომ უნდა შეინახოს რაღაცა თავისთვის და არ მოყვეს თუ უნდა თვითონ განსაზღვროს რა შეინახოს და რა მოყვეს
ასაკის შესაბამისად ანუ მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა ვუთხრათ და მივაწოდოთ ხო რა თქმა უნდა ბავშვები ყოველთვის გწნობენ დედის ანუ დედასა და შორშორის ესეთი ემოციური კავშირი არსებობს საკმაოდ მჭიდრო და ძლიერი ხო ისედაც გწნობენ როცა დედა თავს უდა გწნობს უარყოფით ან როცა უარყოფითი ემოცია მოაქვს ახში ხო აი მე მყავს სამი წლის ბავში და ხშირად მაქვს შაკიკი მაქვს თავის ტკივილები და ვცდილობ რომ ეს არ გამოვამჟღავნო რომ ბავშვებს და არ გადავიდეს მაგრამ ეს ჩემი პატარა მოვიდა ერთხელ როცა ეს ძლიერი ტკივილი მქონდა და მე ვცდილობ რომ არ შევიმჩნიო ჩავერთო მასთან თამაში მაგრამ ეს ისედაც გვეტყობა ხო ყოველას და თვითონ მეკითხება რომ დედა თავი ტკივა ანუ ბავშვები ყოველფერს ისედაც გძნობენ ძალიან მცირე ასაკიდან არ არის ფიქრობენ რომ პატარა ბავშვებს არ უნდა ვუთხრათ არ უნდა გავანდოთ ხო ჯობია რომ მათთვის გასაგებ და ესეთ ენაზე ყოველფერი უთხრათ გავუზიაროთ ჩვენი ემოციები დადებითიც უარყოფითიც და ამასთან ერთად გაიზარდო ხო
კი ბატონო ძალიან საერთოდ ნინო შენ რა გამოცდილება გაქვს აი ამ დაძაბული ცხოვრებიდან რა მიყვებოდა სახში და ვთქვათ აი როგორი რეაქცია ქონდათ მათ რას უყვებოდი რაღაცა ინახავდი თუ როგორი
რა თქმა უნდა ხა ეს დადებითი ემოციით ჩემ და სამწუხაროდ ყოველი დღე ჩემი არ იწება და არ მთავრდება თუმცა უარყოფით ემოციას მე ვცდილობ რომ შევიკავო და ესე მაინც პოზიტივში გადავიტანო ან ისე დროს მივიდე სახში რომ მათ ძინავთ იმიტომ რომ იქ იმდენი პრობლემა ხე მე კიდევ ამბობ ჩემ პირადი პრობლემებით რომ ვიყო დაკავებული შეიძლება უფრო მარტივად მოვაგვარო რომ მე უფრო სოციალური პრობლემებით მიწევს დაკავება და იმ ადამიანების სიდუხჭირის გაზიარება რომელიც დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ მოსახლეობა
და ამას არ უყვები
ვუყვები იციან რომ სიდუხჭირე არის აი ერთი რაღაც უნდა დავამატო არასდროს ჩემი შვილებისთვის არ დამიძალებია ჩემთან ერთად წამოსვლა სოფელში სადაც მე წლები ვცხოვრობდი ფაქტიურად მათ გარეშე და სულ ვეუბნებოდი რომ არჩევანი უნდა გააკეთო შენ გინდა რომ ჩემ გზას გამოყვე? მიხვალ იქამდე რომ გამოყვე. ოღონდ ნუ ბიზნეს ორიენტირებულად უნდა იფიქრო. უფროსი მაგალითად გამომყვა და ამბობს რომ აი მას უნდა რომ ჩემი ბიზნესი განავითაროს. უმცროსი ამბობს რომ მე ვიშოვი, ფულს თქვენ თავი დამანებეთ. ანუ აი იმითიც დატვირთვა რომ აი შენ საქმე უნდა, შენი საქმე უნდა გააგრძელო, არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ ჩემ შობლებს სხვა სპეციალობა უნდა დათ მოეცათ და დღეს სოფლის მეურნეობაში ვარ, რომელსაც ვერც წარმოიდგენდნენ. ამიტომ ფიქრობ რომ დამოუკიდებლობა მათ ძალიან ბევრი შანსს აძლევს და ძალიან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ნუ მე ახლა დასამალი არ მაქვს, მე უღლეს გაშორებული ვარ და ბავშვები ჩემთან იზრდებიან. როდესაც ხედავდნენ რომ აი სულ რაღაცა სოფელში დავდიოდი ძროხები, უმცროსი მოვიდა და მითხრა რომ აი ყველაო ქალიო იღებსო სურათს მამაკაცთან ერთად და შენო სულო ძროხებთან ერთად რატო იღებს სურათსო? იქნებო იფიქრო იმაზე რომ პირადი ცხოვრებაც აიწყო. აი მაშინ როდესაც თემა ტაბუ დადებულია და მშობლები ვამბობთ რომ იცი რა მე პირად ცხოვრებას ბავშვებს შევწირო, ბავშვებს ამას ვერ ვეტყვი, ბიჭები გამეზარდნენ, მეორეჯერ თქვა ქორწინებაზე აღარ ვიფიქრებ, აქ ავტომატურად ბავშვი ჩდება შეკითხვა რომ შენ რატო უნდა იყო მარტო? ანუ სხვანაირი ხედვა უყალიბდებათ, რაც ერთი სხვა ძალიან მოსაწონია. ხა ის ისა ჩემი არჩევანია თქვა, მე რა კუთხით გავაგზელებ ცხოვრებას, მაგრამ ის რომ ეს ამას ასე უყურებს, ის თავისთან გამოადგება. იმიტომ იყო შემთხვევები და ხა ჩვენ ირგვლივათ არიან ბევრი მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ დედის გაფუჭებულები იყვნენ. მოვლით პატრონობით რომ შენ არ გაინძრე, შენ არ გააკეთო და აი ეს ყველაფერი ცოლზე გადმოდიოდა. ცოლი თქვა რომ ყოფილიყო ჩემნაირი აქტიური, ესეთ მამაკაც ვერ მიიღებდა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აპრიორში მშობელი უყალიბებს ბავშვ ხედვას, როგორი უნდა იყოს, როგორი უნდა გაიზარდოს, რაც უფრო დამოუკიდებელია. ხა ჯვარი წერია ყოველას ნებისმიერ მშობლებს, მაგრამ მე რო რაღაც დამემართოს, იგივე ჩემს ყოფილ მეუღლეს რამე დაემართოს, ამ ბავშვმა ცხოვრება ხო უნდა გააგრძელონ. თუ მე ამათ აუხსნი რომ ყველაფერი გადასარევად არის, ცხოვრებაში პრობლემა არ ექნება, ის უბრალო პრობლემას ფსიქოლოგიურად ვერ გადაიტანს, ჩავარდება დეპრესიაში და ძალიან ბევრი ბავშვი არის, აი აგერ ფსიქოლოგი დამეთანხმება, ვინც თვითმკვლელობით ასრულებს ცხოვრებას ძალიან პატარა ასაკში. გონია რომ ეს არის რაღაცა ისეთი წნეხი, რომელიც ამ ბავშვებმა უბრალოდ ცირედი პრობლემა ვეღარ გადალახეს. იმიტომ რომ ჩემ სამეგობროში, აი ჩემ და სამწუხაროდ სტატისტიკა რაც იდება და ჩემი მეგობრების ირგვლივ რა ამბებიც ხდება ბავშვების კუთხით, თავის მოწამლაცა და იქ გადმოხტა და ასე შემდეგ,
ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. მოდი ამას დღეს ნუ შევეხებით, რომ სხვა მიმართულებით არის ჩვენი გადაცემა, ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა, გეთახმები ნინო, მაგრამ მოდი ამას ცალკე გადაცემა მიუძღოთ, რომ მარტო ეს არ არის მიზეზი და ეხა დაუბრუნდეთ იმას, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. მე მინდა რომ მოგასმენოთ, გვაქვს კიდე რამდენიმე წუთი, ხოლო შემდეგ ავაგზელებთ ამაზე საუბარს. აი სტერეოტიპებზე ვსაუბრობდით და იმაზე ხალხი რას ფიქრობს. ერთი სახელდახელო გამოკითხვა გვაქვს ძალიან მოკლე, დღეს ჩავწერეთ აი აქვე ჩვენი ოფისის შემოსასვლელში. გოჩა, თუ შეიძლება რომ მოგვასმენინო.
უკეთესია ბავშვი დედამ გაზარდოს, მაგრამ თუ სხვა საშუალება არ იქნება, სხვა გამოსავალი, მეტირა გზა. დედაზე უკეთესად ვინ გაზრდეს?
თვითონ რომ აღზარდოს ბავშვი დედა ყოველთვის ანატრება, მაგრამ როცა საშუალება არ არის, ეს იზამთ.
Ну, ახლა ნორმალურია. დედა თუ მუშაობს, ახლა ბავშვები მიატოვებს, თუ არავინ დასტამტოვებელი. ბებიასთან გასწრები ბავშვი წარა აწული. დედასთან უკეთესია, მაგრამ თუ შესაძლებლობა მეტი არ აქვს, უნდა იმუშაოს და
არ უნდა იყოს ეგრე. შვილი დედასთან უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ არავია მის საშუალება და რა ქნა, ნაბარა.
მუშაობა დედებთან ძალიან კარგია, რომ შრომობენ, მუშაობენ ყველაფერი, მაგრამ ახლა თუ მათ კიდე ისეთი პრივილეგიები მიეცემათ, რომ ამ ბავშვებისთვის რაღაცა აი ამ ზაფხულის მიხედვით შესაძლებლობისა გამო თუ ვერ გაყავთ გარეთ და ადგილობრივად იქნება რაიმე ისეთი საბავშვო ბაღები, საზაფხულო ბაღები, რომ აი ასე ბავშვები შეიყვანონ იქ და დაასვენონ.
ხო, აი ასეთი სახელდახელო გამოკითხვა იყო, ძალიან საინტერესო. მე მგონი როგორც ყოველთვის აჩვენებს ხოლმე მთელ სპექტრს პრობლემების, მთელს არა ძირითად ნაწილს. მათ შორის მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით ერთი არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად პასუხი მაინც იყო, რომ სხვა გზა არ აქვს, თორე მაინც ჯობს რომ დედამ გაზარდოსო, ხო? აქ ჩვენ მივდივართ აი ამ პრობლემამდე, ვიზრდის ბავშვს, ხო? და აუცილებლად მინდა რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, ახლა უკვე პირველი გვეწურება, ვისაუბროთ ამაზე, ვიზრდის ბავშვს, ბები არსებობს კიდევ თუ არა, ბების ინსტიტუტი თუ ძიძა, თუ რა პირობები, აი საზაფხულო ბაღებიო, თქვა ერთმა ქალმა, არის ზოგადად საბავშვო ბაღების მდგომარეობა როგორი, ანუ რა პირობები აქვს ზოგადად ქალ საქართველოში იმისთვის, რომ შეეძლოს იმუშაოს? თორე სინამდვილეში მართლა სად მიყავს ეს ბავშვი მაშინ, როცა ის უნდა წავიდეს და უნდა იმუშაოს, ხო? და ასევე კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც წამოვიდა, მე მგონი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვიდან, არის სხვა რა გზა აქვსო, ხო? უნდა იმუშაოს ქალმაო? არის აუცილებლად ეს თუ არა დაკავშირებული ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, იმიტომ უნდა წავიდეს ქალის სამსახურში, რომ სხვა გზა არა აქვს, თუ იმიტომ რომ თავისი პროფესიისა და თავის რაღაც რაც რეაბილიტაცია შეძლოს, ხო? აი ამ პრობლემებზე მინდა რომ ჩვენ გავამახვილოთ ყურადღება და გვექნება ამის შესაძლებლობა. ახლა სამწუხაროდ უკვე ახალი ამბების დრო დგება. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღევანდელ გადაცემას ვუძღვები და სტუმრად მყავს ელენე სამუშია, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩვენ თქვენ საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, უნდა იმუშაოს თუ არა ქალმა და რა ბედი ეწევათ მათ შვილებს, როცა ქალები მუშაობენ. ახალ კი ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაეს გადავცემ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. დღეს პრემიერ-მინისტრი გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდება. გიორგი კვირიკაშვილის პრესსამსახურის ინფორმაციით ხარები განიხილავენ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებს, ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაციის დღის წესრიგს და რეგიონში არსებულ ვითარებას. შეხვედრის შემდეგ გაიმართება კვირიკაშვილის და მერკელის ერთობლივი პრესკონფერენცია. ჟენევაში სამუშაო ჯგუფების შეხვედრით გრძელდება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 36-მეტე რაუნდი. დღის წესრიგის მთავარი თემებია 19 მაისს სოფელ ხურჩაში აფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა 420-ის მკვლელობა, ოკუპაციო ხაზთან ეგრეთწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება, მოქალაქეთა უკანონო დაკავების ფაქტები, დევნილთა დაბრუნება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევა. 40 ადამიანი, მათ შორის 29 პოლიციელი დაშავდა პარიზში დემონსტრანტებსა და სამართალდამცავებს შორის მომხდარი შეტაკებების შედეგად. საპროტესტო აქცია, რომელშიც 75,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, შრომის კანონმდებლობის რეფორმირების წინააღმდეგ იყო მიმართული. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი დამსაქმებლის უფლებების გაზრდას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გამარჯვებით დასრულდა პრეზიდენტობის კანდიდატის შესარჩევად დემოკრატიული პარტიის მიერ ქვეყნის მასშტაბით თებერვლიდან ჩატარებული პირველადი არჩევნები. ბოლო კენჭის ხრა გაიმართა ვაშინგტონში, სადაც ჰილარი კლინტონმა მხარი დაუჭირა დემოკრატია ამომრჩევლების 79%-მა სენატორ ბერნი სანდერს კი 21%-მა. მიუხედავად ამისა, სანდერსი არაპირებს დამარცხება აღიაროს და ბრძოლა შეწყვიტოს დემოკრატიული პარტიის ყრილობამდე, რომელიც ივლისის ბოლოს ფილადელფიაში გაიმართება. დემოკრატები ოფიციალურად სწორედ ამ ყრილობაზე დაასახელებენ პრეზიდენტობის კანდიდატს. რაც შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, პრეზიდენტობის პრაქტიკულად ერთადერთი პრეტენდენტი მილიარდერი დონალდ ტრამპია. პრეზიდენტის არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 8 ნოემბერს გაიმართება.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30 ივლისი. ეა დემიენ რაის, სტივი ვაი, მორჩიბა, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moodyman, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
Сурпасо радио мсменелебо, ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Მე შეგახსენეთ, რომ გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ დედებზე, რომლებიც მუშაობენ და მათ შვილებზე. სტუმრები ჩვენი დღეს არიან ელენე სამუშია, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და სანამ გვექნებოდეს პატარა შესვენება, მოკლე, ასე ვთქვათ, ახალი ამბები და მუსიკალური შესვენება, მანამ ჩვენ მოვისმინეთ სახელდახელო ჩანაწერი, რომელმაც გვიჩვენა ასე რომ შევაჯამეთ ერთად ასეთი რამ, ხო, რომ ქალები თვლიან, რომ ისინი იძულებული არიან იმუშაონ. ანუ ეს იძულებითი აქტია მუშაობა, იმიტომ რომ პრობლემა, იმიტომ რომ უჭირთ და რომ აი ამ დროს ვთქვათ რაკნან მათმა შვილი ჯობს დედაზრდიდესო. მაგრამ რა ვქნათ, ხლა ზდისო ბებიაო. ანუ არ შეგხვდა ისეთი ვინც ძიძას იტყოდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს ინსტიტუტი დღეს უკვე არსებობს და ასევე ვთქვათ ბაღები ახსენეს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ზაფხულში, იმიტომ რომ არ დადეგები რომ დგება მომუშავე დედის პრობლემები იქ იწყება, იმიტომ რომ ასე თუ ისე თუ სხვა დროს საბავშვო ბაღი არსებობს, სკოლა არსებობს, ამ დროს ესე იგი ეს ბანაკები აღარ არის, თუმცა ეხლა სწორედ დღეს თქვის რომ საზაფხულო ბაღები იქნება და გამოცხადდა ამის თაობაზე, სხვა შორის ეს ცალკე თემა და ძალიან საინტერესო. მოკლედ თქვენი აზრი გვაინტერესებს, აი ამან რა გვიჩვენა, აი ამ გამოკითხვამ. ესეც არის რაღაცა კლავ, მე ვფიქრობ, სტერეოტიპული გავლენა დამოკიდებულებისა.
ერთი მხრივ ვერ და წარმოუდგენელი არ დაეთანხმო. რაც შენი შვილისთვის გინდა, თქვა ის ძიძა, რომელიც მოსულია და ეს მხოლოდ მისი სამსახურია, შეიძლება ისე ვერ გააკეთოს, როგორც ჩემ შობელს გინდა. თუმცა აქ არსებობს ბებიის ინსტიტუტი. მე მაგალითად დედა ჩემი რო არ მყავდეს, ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენლად მიმაჩნია და ხას უსვავ ერთ რამეს. ის რაც დედა ჩემმა ვერ მომცა მე და ასაკობრივად დააკვირდა, რომ თქვა ჩემთვის საჭირო იყო მიეცა, იმას აძლევს ახლა ჩემ შვილებს. то ჩვენ ხო ყველა ესე ვიქნები. მე რომ ეცოდინება.
მე მარტო ეს ბედნიერება. ხო, მაგრამ ყველას ეს ბედნიერება არ აქვს. ამიტომ მე იცი რა ზემი და ჩვენ დღეს ვისაუბროთ ძალიან ესე იგი ჩვენგან პატივისცემა დედას და ვიცით რომ არაჩვეულებრივი ქალია. მოდი ვისაუბროთ რა ინფრასტრუქტურა არსებობს ქვეყანაში, ანუ ზოგადად განსაკუთრებით მინდა რომ რეგიონებზე ვისაუბროთ და
ნიმაში. აი მან მევდიოდი ზუსტად.
ხო, ხარ. ამიტომაც ესე ვთქვი შემი ვერაგული განზრახვა იყო შენ დღეს აქ მოწვევის მრავალ მხრივ, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად შენ ასევე იცი რა ხდება რეგიონში. აი ამ ქალებმა რაკნან, აი ამ ფერმერმა ქალებმა, მეურნე ქალებმა, რითი ცხოვრობენ შულებთან, რა ურთიერთობა აქვთ, თუნდაც იმიტომ რომ წავიდეს და რაღაცა მეურნეობაში იმუშაოს, ამ დროს ბავშვი სად არის?
ამ დროს ბავშვი დაყავთან. ეს არის მოცემულობა. ანუ მე დედა ჩემი სიმით დავიწყე ეს თქვა ისტორიით, თუმცა მინდა და ხაზი გამესვა იმაზე, რომ მას შემდეგ რაც მე რეგიონში წავედი, იქ აბსოლუტურად სხვა რეალობა დამხვდა. რეალობა არის ესეთი, რომ თუ ოჯახში ბავშვი და სოფლებში ბაღები ესე არ არის, არის გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში, დიდ ქალაქებში, ან რამოდენიმე სოფელს ერთი ბაღი ემსახურება, მათ იმის ფინანსური რესურსი არ ყოფნით, რომ ბავშვი მიიყვანონ და იქ დატოვონ, თუ ბავშვები დაყავთ სამსახურში თან. თუ გაუმართლა და სამსახური არ თქვა ყანაში, ველზე, ეს ბავშვები ფაქტიურად ეს თაკარამზეზე ატარებენ თავიანთ დროს და შეძლებისდაგვარად ეხმარებიან. თუ ეს არის დაწესებულება, იქ ბავშვი ვერ მიყავთ. ან მეზობელთან ტოვებენ, ან სხვა სთხოვენ თანადგომას, მაგრამ ეს არ არის, ანუ ისინი დისკომფორტში არიან, რომ დროზე უნდა წამოვიდნენ, იქ ხელმძღვანოს დროის ფაქტორია და ეუბნება, რომ საქმე არის გასაკეთებელი, ამიტომ შეიძლება მან კონფლიქტი წარმოქმნას იმ სამსახურიდან გამოსვლის,
ანუ იმ ბავშვზე, რომელიც
დარბის და ყველაზე კარგი ვარიანტია თუ ეს ოჯახში ხდება. თუ ეს არის განქორწინებული ოჯახი, ყველაფერი გადადის იმ ბავშვზე, ქმრის გაბრაზებაც, იმ ოჯახის უკმაყოფილებაც, იმიტომ რომ მე მინახავს გაბრაზებული დედა, რომელიც შვილს ცემს, აი წარმოუდგენელი მიზეზის გამო, რომ არ იცი რა უნდა, რატო ცემს, იმიტომ რომ ადანაშაულებს იმ ბავშვს მის უბედურებაში. ეს რეალობა ხა თითქალაქებში ესე არ ჩანს. მაგრამ ეს რეალობა არსებობს სოფლებში. სოფელში კიდევ უფრო დიდი უარესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ გოგოები ადრეულ ასაკში თხოვდებიან. იმიტომ რომ იქ საქმე არ აქვთ, არ არიან ის განათლება დეფიციტურია, თვითრეალიზებული არ არიან. ძალიან პატარა ასაკიდან ყავთ ბავშვები. თვითონაც არ აქვთ იმის რესურსი, რომ ბავშვებს მიხედონ, ინვესტიცია თქვათ იგივე განათლების კუთხით ჩადონ, თვითონ ჭირდებათ პირველ რიგში. აი ამ კუთხით შუალედი და გამოსავალი სად არის? მე ძალიან გამიჭირდება რომ ამაზე პასუხი გაგცეთ. იმიტომ რომ ეს არის იმდენად დიდი პრობლემა. იქ არის პრობლემა ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, მაგრამ ყველაზე პირველად ეს თქო ჯერზე წარმოდგენილი არის ბავშვის პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც რეგიონებში დავდივართ და ვეკითხებოდ აი რა კუთხით გინდა დახმარება, რაში თქო ინვესტიცია თქო ან დონორმა რაში ჩადოს? პირველი ქალების პასუხი იყო ბაღი.
ბაღი. ჩვენ სუ ესგვის მის ამ სტუდიაში. ბაღი, ბაღი, ბაღი. და ძალიან
ბევრგანა
არის ეს ბაღი.
მეორეა, რომ ეს ქალები ჩემთან სამწუხაროდ არ არიან გადამხდელუნარიანები კერძო ბაღისთვის. ვერ იხდიან ამ თანხას. სოფლებში აი თქვენ არ წარმოგიდგენთ ბარტერი მიდის. ფულს რო ვერ იხდის, მიაკ ფქვილი.
ანუ კერძო ბაღები არის რეგიონებში.
რამოდენიმე არის. რამოდენიმე არის, თუმცა აი მისი მდგრადობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუ კონდათ გათვლილი 100 ბავშვზე, სიტყვაზე ვამბობ, ბოლოს შეიძლება 10 დარჩეს.
კეთილი, მაგრამ რაღაცა სახელმწიფო სტრატეგია თუ არსებობს ამ თვალსაზრისით, ზუსტად როცა ჩვენს მთის გადარჩენაზე ვსაუბრობთ, სოფლის პროგრამებზე ვსაუბრობთ, ამაში ხო პირდაპირ უნდა შედიოდეს ალბათ აი საბავშვო ბაღების სახელმწიფო სხედან დაფინანსებას გულოთ, თუ კი სახელმწიფო სტრატეგიაზე და პროგრამებზე საუბრობთ, არა? ეს კომპონენტი არის
ზოგად განვითარებაში არის, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები ამისთვის გადადგმული არ არის, კიდე ერთი, ასე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემის გამო, ჩვენ მასშტაბლებებიც არ აყვავს. ჩვენ მასშტაბლებლის დეფიციტიც გვაქვს. დიდი ქალაქებიდან ადრე პრაქტიკა იყო, რომ შესაძლოა ქალაქიდან მიდიოდა და სტაჟირებას გადიოდა და რეგიონს ანვითარებდა. რეგიონში ძალიან მწირია რაოდენობა მასშტაბლებლების. მათ უნდა ჩააბარონ უნდა ჩვენები აკრედიტაცია გაიარონ, რომ შემდეგ უფრო სულფასოვანი მასშტაბლებლები იყვნენ. სტატისტიკაც არის დადებული საშინელი, რომ მასშტაბლებლის უმეტესობამ ვერ გადალაცხა მინიმალური ზღვარი გამსვლელი ქულებისა, რაც მას მის ზოგად განათლებას ასახავდა. ამიტომ ამ კუთხით გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მე თუ მკითხავ სახელმწიფო, აი დღედაღამე უნდა ფიქრობდეს ინვესტიცია როგორ ჩადოს განათლებაში, რა მექანიზმები და რა ბერკეტები უნდა ამუშავოს იმისთვის, რომ ეს განათლება მივიდეს. ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქალებს.
რა თქმა უნდა, ნინო, ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს და მინდა რომ ერელენესთან გადავიდე. წარმოვიდგინოთ, თქვა ეს მოდელი, როცა უკვე ძალიან შენ ერთ-ერთი პიონერი ხარ და უკვე ყავს ეს ფერმერები, ქალები, რომლებიც მეურნეობებით რაღაც ბიზნესის განვითარება დაიწყეს. თუ აღიქმებიან შვილების მიერ როგორც ესე თქვა რეალიზებული ქალები, აი საქმიანი ქალები სოფლად.
კი, თუმცა ესეც პრობლემური იყო, სანამ აქამდე მივედი.
აი, მაგიტომ გეკითხები
ზუსტად. ოჯახში იყო ბევრი პრობლემა. არაერთი ქალი მოსულა და უთქვავს ჩემთან, რომ კიდევ ამ ოჯახი დამენგრა, იმიტომ რომ აი თქვა მე ლიდერობა გამოვიჩინე და იმ ტრეინინგებმა თუ რაღაცა თქვა ეს გამიხვივა. ესეც პრობლემულია და ამასაც ბავშვი ხედავს, რომ შეიძლება მშობელი და мама და დედა იკამათონ იმის გამო, რომ შენ რატო მოშაობ? ან თუ გინდა წადი და დარჩი იმ შენ დირექტორთან და აღარ დაბრუნდე უკან. მაგრამ ეს ბავშვი თავის მხრივ შინაგანად არაცნობიერში მოწონს. თუ ბავშვი ხო თავიდანვე ლიდერია, მე უკლავთ ჩვენ ამ ბავშვებს ლიდერობის გზნობას და არ ვაძლევთ საშუალებას, ხა აგერ ფსიქოლოგიის მის კომპეტენციაში მე ვერ შევიჭები, მაგრამ ეს რეალობა ესე არის. ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა მოვიყვანოთ ბავშვი, რომ გარბის გვინდა რომ მოვიყვანოთ და სადაც ჩვენ გვინდა იქ წავიყვანოთ. არა და ეს ლიდერია თავისი რეალიზაცია უნდა გაკეთოს. ის ჩვენ უკლავთ მე ესე მაინც შინაგანად ესე მგონია რომ ჩვენ უკლავთ მათ ბავშვობაში და როდესაც ხედავენ რომ შობელმა შეიძლება სამსახურის გულისთვის იჩუბოს, მე მგონია რომ ეს არაცნობიერში მერე მის უსაქმურობაზეც აისახება. და როდესაც მთელი ოჯახი მოტივირებულია, რომ თქვა იგივე წავიდეს ერთად იმუშაონ, ფინანსურად კარგად იყვნენ, ეს ბავშვი ავტომატურად იმ რეჟიმში გადადის. ამიტომ ეს ლიდერობა ხა ის სოფელში თუ ყოჩი, ჩვენ ყოჩებს ვეძახით ხოლმე, თუ წარმოჩენილია, ეს ბავშვი ძალიან ამაღია. რო იმ ოჯახის იქ მაინც ტრადიცია
არის,
რა ოჯახის არის, რა განათლება აქვს, ვისი გვარია, ეს მაინც ჯერ კიდე გვაქვს და ალბათ ბევრი წელი გვექნება. ამიტომ ეს ბავშვი თითქოს რაღაცა უფრო ესეთი თვითდაჯერებულია. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ პრივილეგირებულია ფინანსურად, არამედ პატივისცემა იმ ოჯახის მთელ სოფელზე ვრცელდება. ამიტომ ეს ბავშვი რაღაცა უფრო აი ესეთი კარგი ოჯახის წარმოჩენილი ბავშვია.
ძალიან საინტერესოა. ეს ამნიშნულოვანია. ელენე, აი თქვენი გამოცდილება თუ შეიძლება თქვენი ორგანიზაციის უკვე ამ თვალსაზრისით, აი როგორია გარემო გალისთვის საქართველოში, იმისთვის რომ მას შეეძლოს ჰარმონიული განვითარება და თქვათ თავისი მიზნების, აუცილებელი მიზნების მიღწევა და თუნდაც აი მართლაც იმ რაღაცა ეკონომიკური მინიმალური ბაზის შექმნა.
დიახ, ერთითა ჩვენთვის უფრო პრობლემატური და პირველადი არის ეს აი გამოკითხვაც აჩვენა თვითონ შეხედულებები ამ ადამიანების, ხო? მთავარი შესაძლებელი და ესეთი პირველადი სამუშაო მე ფიქრობა იმ ცნობიერების ამაღლებით ეს არის, რომ მათ შეცვალონ დამოკიდებული რომ ქალი თავარი არის, ანუ აქ იყო და საუბარი რომ დედის აღზრდილი და გაზრდილი უკეთესია, ხო? მაგრამ თავარი არის ვინ გაზრდის, ხო? თავარი არის როგორ გაზრდის და ანუ რა აღზრდის მეთოდები იქნება გამოყენებული თან სამწუხაროდ გვინახავს და ჩვენ ცოტა ისეთ პრობლემებზე ვმუშაობთ, როცა მართლა ძალადობრივი დედა რომელიც ძალადობრივად დის შვილს, დედა რომელიც მართლა ჰიპერმზრუნველობა ასევე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა და საქართველოსში საკმაოდ გავრცელებული, ხო? როცა ყველაფერს ვაკეთებთ ბავშვის ნაცვლად. აი თავი სწორედ ეს არის, თორემ შესაძლებლობები კონდეს, მაგრამ არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ჩემი კლიენტების ბევრი არის, რომელსაც აქვს საშუალება ბავშვი წაიყვანოს ბაღში, ან თქვათ თბილისში, ხო, არის ამის საშუალება,
მაგრამ არ მიყავთ,
იმიტომ რომ უჩვენია, რომ ასე გონიათ, რომ უფრო დაცულები იქნებიან პირიქით, ასე არ იქნებიან მათ, ანუ არ ვაძლევთ ბავშვს გამითარების საშუალება საკუთარი შესაძლებლობების, უნარების აღმოჩენის საშუალებას, ხო? ან თავი პრობლემა ეს არის.
აი ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ზუსტად მაგაზე ეს აჩვენა ამ გამოკითხვამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის რომ ჯობს რომ დედამ გაზარდოს. აი გვინდა მე და ნინოს ვთქვათ ექსპერტის, ფსიქოლოგის საექსპერტო პასუხი, აუცილებელია თუ არა რომ დედამ გაზარდოს, თუ შეიძლება რომ ანდოს სხვას და ეს სხვაც ვინ არის, ხო? აი ვის ანდობს ეს თუ ხო სინამდვილეში ხო როგორ ხდება, რომ როგორ უნდა იშოვო ეს ძიძა ამ თბილისში, ხო, მაგალითად და რეგიონზე მე ცალკე გადავიდეთ, იქ საერთოდ არ ვიცი ნუ ვინ უნდა იყოს ძიძა.
ისიც ამ დედა რა თქმა უნდა ის, როცა აი თავი როგორც თქვით არის ის, თუ როგორ არის ჩართული, როცა ხარ ჩართული შვილის აღზრდის პროცესში, ანუ მის უნარების შესაძლებლობების განვითარებაში, შენ უკვე ხარ მონაწილე, ხო, აღზრდის. ან მაგალითად მუშაობთ 6-7 საათამდე, მე ეს 3-4 საათი გვაქვს, ხო? თავი ეს წეთ, აი ეს არის როგორ გამოვიყენებთ აი ამ დროს და რამდენად ვაჩვენებთ, რომ ჩვენის გვიყვარს, ჩვენთვის ის მნიშვნელოვანია, ზრუნვა და ანუ თავი არის ბავში იქ სადაც იზრდება, გრძნობდეს რომ დაცულია, ის ღირებულია და ის უყვარ და ამას ვინ, ანუ მხოლოდ ამას მითუმეტეს დედა არ უნდა აჩვენებდეს, ხო? მისი გარშემო არსებული ადამიანები და ვინც არიან მის აღზრდის პროცესში ჩართული, აი ეს აჩვენონ ბავშვს. განვითარო,
რა უფრო პირიქითაც როცა ხდება, უარესიც არის, არა? აი ჰიპერმზრუნველობაო თქვი და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს მაგალითები, ნინომაც ისაუბრა ამაზე, აი როდესაც დაფოფინებს დედა, რაძლევს დამოუკიდებლად
განვითარება. აი ეს ჰიპერმზრუნველობა არის ყოველთვის უარყოფითი შედეგების მომტანი, ხო? თავი რომ მას არ ვაძლევთ, მითუმეტეს კრიტიკულ პერიოდში, როცა სხვადასხვა უნარები ვითარდება, ხო? აი დამოუკიდებლობას, თავისი უნარების აღმოჩენის საშუალებას, განვითარების საშუალებას და ვასწავლით, რომ მან კი არ უნდა გააკეთოს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მის ნაცვლად და მე როცა დგება ის მომენტი, როცა გვინდა რომ გავუშვათ, ბავშვი ანუ თვითონ არ აკეთებს ამას დამოუკიდებლად, ვერ ღელულობს გადაწყვეტილებას და ისევ მივდივართ, რომ აი არ შეუძლია უნაროა. რეალურად აი ძალიან ცუდი სათქმელია, მაგრამ ჩვენ მიგვისხვის ძალიან დიდი წვლილი, რომ ამას ის თვითონ ვერ აკეთებს, ხო? ანუ აი მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ აი პირველივე წლებიდან რომ თვითონ ისწავლოს, ან რა მაგალითად ერთი წლის ასაკში ბავშვს ვასწავლოთ ჭამა, ხო, როცა ჩვენ თვითონ ვცდილობთ ვაიჭამოთ. ანუ ყველაფერი შესაძლებელი არის, ოღონდ ამას ძალისხმევა და დრო სჭირდება. მაგრამ როგორ გამოვყოთ აი ამას? ანუ როგორც აღვნიშნეთ, შეიძლება ბებიას დიდა, შეიძლება ძიძას ძიძას, თავარია ჩვენ გძნობდეთ რომ ის ვიც არის ამ პროცესში ჩართული, მასზე ზრუნავს და სწორედ აი ამ
პროცესში გადმოვიდეთ ამ მეორე ნაწილზე, რომ რეალი სტურად ზუსტად ისე როგორც ნინომ თქვა, ხო, თუ არ აკავს დედა, ანუ ბებია თუ არ არის ოჯახში ესეთი რომელიც ამ მაშინ უნდა რაკნა, ან საბავშვო ბავშვი წაიყვანო, ან კონდეს შესაძლებლობა რომ ძიძა მოიყვანო და ეს ძიძაც როგორია, აი თქვენ თუ გქონიათ რამე შემთხვევა, ეს ძალკე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მინდოდა მეკითხა, რომ თქვა აი ეს ძიძა როცა არიცი შენ, ხო, ვრცელდება სოციალურ ქსელებში ესეთი რაღაც ვიდეოები, შემთხვევები, ხო, აი ამაზე რო ვისაუბროთ თუ შეიძლება?
დიახ, ეს უკვე საკმაოდ პრობლემატურია, ხო? ან და ერთ-ერთი რასაც გვთავაზობს და ეს სახელმწიფო ალტერნატივა რაც არის, ბაღებში წავიყვანოთ ცირი ასაკის ან სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, ხო? თბილისის რაიონში, თბილისში ეს მეტნაკლებად შესაძლებელი, ანუ არის დარეგისტრირების საშუალება და აი ყველა მშობელს მოუწოდებ რომ მივიყვანონ ბავშვები სკოლაში, ბაღებში უბრალოდ, რომ აი ძალიან დღესაც აი თბილისშიც არსებობს ეს მოსაზრება რომ აი ეს ბაღებში ბევრი ბავშვებია, უარყოფითად მოქმედებენ, ყურადღებას ვერ აქცევენ, მაგრამ უფრო მეტი დადებითი აქვს ვიდრე უარყოფდნენ ყველა მხარეს
ახო და ზოგადად მიგასაგებია ძალიან დიდი ვალუა მაგრამ აი ერთი კითხვა მაქვს აქვე რომ აი ამ ბაღების აღმზრდელებისთვის ხო აი არსებობს თუ არა საგანგებო ტესტები ან ვინ არიან ამ ჩვენს ბაღებში ეს აღმზრდელები აი სწელი დღე რომ ინდობილია ეს ბავშვი და აი ვთქვათ მისი გავლენის ქვეშ როა
მე როგორც ვთქვი არსებობს სპეციალური პროგრამები ანუ ასაკობრი ასაკის მიხედვით გაწერილი და აუცილებელია რომ აღმზრდელებს თვითონ ანუ მასწავლებლებს არის მასწავლებელი და ციცა კონდეთ ეს პედაგოგის ან მასწავლებლის განათლება და მე კონკრეტულად რა ჩემი ბავშვებისა და დადიან ამდულად ვიცი რომ სკავსი განათლების ისინი არიან მასწავლებლები და პედაგოგები მაგრამ აი რაიონებში ნამდვილად უფრო რთულად არის მდგომარეობა ასევე არის გარკვეული პრობლემებია და რეგისტრირებასთან დაკავშირებით ანუ არ არის იმდენი ადგილი რამდენიც უნდა იყოს ნუ ეს უკვე სხვა და ასე თქვა სახელმწიფოებრივი პრობლემებია
ხო მაგრამ პირდაპირ უკავშირდება ამ პრობლემას რომელზეც ახლა დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ხო
დია ანუ ესეთი პრიორიტეტული უნდა იყოს რომ ეს გაიზარდოს ასე თქვა ანუ და რაოდენობები ასე ბაღების რაოდენობა და გადამზადდნენ ისევ და ისევ ანუ ის ადამიანები და ის პროფესიონალები ვინც არიან ჩართულები ბავშვის აღზრდაში ხო ეს არ ამარტო ბაღის პედაგოგია სკოლის მასწავლებლები ასევე ექიმები ანუ ვისაც აქვს შეხება ხო ბავშვებთან რომ
კი ბატონო კეთილი აი რომ დაუბრუნდეთ ჰარვარდის უნივერსიტეტის კვლევას ჰარვარდის პროფესორის კეთლინ მაგინის აი ამ კვლევის თანახმად 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს რომელთა დედებიც ერთი წლის განმავლობაში მაინც მუშაობდნენ იმის მიუხედავად ნახევარ განაკვეთზე იქნებოდა ეს თუ სრულ განაკვეთზე ზრდა სრულ ასაკში უფრო თანასწორი შეხედულება აქვთ გენდერულ როლებზე აი ეს რაც თქვენი საუბრეთ ამის გამოხატულება მის საგანგებოდ შემოვინახე და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აი რომ ბოლოსკენ მივდივართ ეს უნდა ითქვას რომ იგივე აი კეთლინ მაგინის გამონათქვამი არის კვლევა არ ამბობს რომ მომუშავე დედების ბავშვები უფრო ბედნიერები არიან ან უკეთესი ადამიანები არიან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ითქვას იმიტომ რომ არ გამოვიდეს ახლა რომ ჩვენ ამას ვამტკიცებთ არც იმას ამბობს კვლევა რომ მომუშავე დედები არიან უკეთესები ხო ესე იგი კვლევა ამბობს რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმასო თქვა კეთლინ მაგინმა რომ გოგონები მეტად საქმდებიან და უფრო მეტად ხვდებიან ხელმძღვანელები, ხოლო ბიჭები მედროს ატარებენ სახლში. აი მოდი ახლა ბოლო ნაწილს ეს აუცილებლად მიდოდა მე თქვა, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, არ არის აბსოლუტურად რა, ვინმეს უპირატესობაზე ლაპარაკია, ხოლო დაკვირვება არის. ბიჭებზე გადავიდეთ, ორი ბიჭი ყავს ნინოს, ორი ბიჭი და ერთი გოგონა, ხო? ხო, აი ბიჭებზე გადავიდეთ, ასე იგი ბიჭები, ასეთი დედის შვილები როლებს უფრო მეტად ირგებენ და რა ხე რო ხედავენ, ხო? რო დედა ესეთ დღეშია, აი შენი ბიჭები რო უყურებდნენ, რო შენ ესე და ალბათ ოჯახში თავის მეუღლეებთან იქნებიან უფრო ყურადღებიანები. ყოველშ კლევა ამას ამბობს თქვენ რა სიტყვით.
ჩემი დაკვირვებაც ამას ამბობს, იმიტომ რომ აი ბაზარში წასვლა, პროდუქტის მოტანა უკვე თავის თავზე აქვს აღებული. ის რასაც ვქვათ, მე ვერ ვასწრებ მას, აი ეს უკვე გამომუშავებული აქვს. იმიტომ რეალობა არის, ხედავს რომ ოჯახში კაცი არ არის. ვიღაცამ ეს თავის თავზე უნდა აიღოს, იგივე ბებიისთვის ან უმცროსი ძმისთვის და ავტომატურად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს ოჯახში მამაკაცზე გადაწყვეტის მიმღები უნდა იყოს ის. რაც ერთისხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არის. კარგი არის მისი მომავალი მეუღლესთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა როგორი შეგვიძლია.
აზრისით კარგია და მისთვის პირადად.
ხო, შეიძლება უფრო მეტად დააფასოს თუ ცოლი ცოტა სხვანაირი და ისეთი აქტიური არ იქნება როგორც მე და ჩათვალოს რომ აი ეს იყო რაც ის რასაც ეძებ და ან თუ ჩემნაირი შეხვდება შეიძლება ჩათვალოს ეს მოცემულობაც ესე არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ალტერნატივა არსებობს. როდესაც დედა ყავს რომელიც 24 საათი სახლში არის, მისი ნების მიუხედავად ცოტა უფრო აქტიური ცოლი მიუღებელია მე უკვე ქმრისთვის, ანუ შვილისთვის. ამიტომ
ფიქრობ, ეს პირდაპირი კავშირი არის, ხო? მე ისითხოვს ესეთივე ცოლს და ეს სტერიოტიპები
დღემდე ცოტხალი არსებობს. ყველა ბიჭი არაცნობიერად ეძებს მომავალ ცოლში დედას. აი რაც არ უნდა ვიცი.
და თუ დედა იყო ასეთი რომ სახლში იყო მხოლოდ მისით იყო დაკავებული, ეხლა უნდა რომ
ცოლიც მისით იყოს,
ესეთი იყოს მისით და მისი შვილებით, ხო?
მე შეიძლება უფრო მეტად ჩემი სამეგობროდან, ჩემი არ ვიცი ხა სოციუმიდან გამომდინარე მე ეს ხედავ უფრო
ჩამოყალიბდა ხო
რაც ვფიქრობ რომ უნდა დაიძლიოს ერთხელ და სამუდამოდ იმიტომ რომ მაინც მივედით ჩვენ იქამდე სტერიოტიპები დაანგრეული არის ქალები უფრო აქტიურები გავხდით იმიტომ არა რომ ეს ესე გვინდოდა იმიტომ რომ მოიტანა დრო უკვე ფსიქოლოგია შეიცვალა, უფრო მეტის კეთების საშუალება არის. სხვა შეზ მე მგონია რომ სოციალურ ქსელმა ამას ძალიან შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ ცნობადობაც იგივე ადამიანების როლ მოდელს, რასაც საუბრობთ, რა არ არსებობდა. დღესაც ძალიან ჭირს, რა თქვა, აი ლიდერი ხალი ნახო, მაგრამ მე ერთ რაღაცას დავამატებ და აუცილებლად მინდა ვთქვა, აი მაგალითად, როდესაც მე ძალიან აქტიური ვარ და ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ მე უნდა წავსულიყავი პოლიტიკაში, ის წინამდეგიც მე ვიყავი. ძალიან ძიმე რეაქცია ქონდა ჩემს შვილს ამაზე. და მეუბნებოდა რომ მე კი მინდა რომ შენ წახვიდე და ვთვლი რომ შენ რაღაცები შეგილია და შეგილია შეცვალო, როგორც შეცვალე ვთქვათ ფერმერული მიდგომები. მაგრამ აი ის რასაც შენ მოგდებენ, ჭორი იქნება იქ თუ შენზე აგორდება, ეს ჩემთვის ამტკივნეული იქნება. თან ეს ბოლო პერიოდი მეკომენტეს რომ გავრცელდა ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები და ეს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვით იყო. აი შეკითხვას ბავშვი ხარ 13 წლის ბავშვი, ესეც შეკითხვა არ უნდა დასვას, რომ შენ იმიტომ არ მიდიხარ ალბათ პოლიტიკაში, ჩვენზე ფიქრობ, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრი მერე ჩვენზე როგორ იმოქმედებს. ანუ ესე იგი წარმოიდგინეთ, არასდროს არ მიფიქრია რომ შეიძლება ამ ბავშვებს ამაზე ეფიქრათ.
ხედა,
არის ისეთი ნიუანსები, რის გამოთაც მე რაღაცებს აფერხებ და ამბობ რომ არა, მე აი და იქვიდი ვარ, რომ მთელი ცხოვრება მე შეიძლება როდესღაც უთხრა რომ შე რო გადაწყვეტილი გაქვს თქო რაიმე აქტივობა გაკეთო, უცებ რო ხედავ რომ ამაზე ბავშვი როგორ უფიქრია, ну мере автоматурат იწებ ან შეიძლება არის ფიქრია
მაგალითი კიდე ერთხელ აჩვენებს ზოგადად პასუხისმგებლობაზე უფროსი თაობისა რომელიც აჩვენებს მაგალითს ხო მომავალ თაობას და არ ფიქრობს იმაზე ამ მომავალ თაობას თქვათ რა პასუხი აქვს ხოლმე ამაზე
რამდენად მტკივნეულია ეს ბავშვებისთვის
რა თქმა უნდა ელენე ბიჭები ბიჭების როლი
დიახ ანუ
მომუშავე დედები და ბიჭები მომავალ ცხოვრებაში
ანუ ესეც როგორც აღნიშნეთ ისე ეს მაგალითია ხო ეს ბიჭები უფრო მეტად მე არიან ცოტა ჩართული ამ საოჯახო საქმეებში უფრო მეტ პასუხისგებლობას იღებენ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ პასუხისგებლობის გრძნობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მე ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების დასაწყებად ხო და არამხოლოდ ოჯახის წევრებზე არამედ გარშემო მყოფს ანუ ჩემთან რომ მაგალითად მოყავთ ბავშვები და ძალიან პატარები მცირე ასაკის ბავშვები აღმოჩნდება რომ მაგალითად აი არ მიყავთ ცეკვაზე იმიტომ რომ ბიჭის საქმე არ არის ან საოჯახო საქმეებში არ თავ, იმიტომ რომ მაინც ბიჭმა არ უნდა გააკეთოს. ის კი რა მოფერებასაც კი აი არეფერებიან დედები, იმიტომ რომ აი შეიძლება ბიჭის მოფერება რაღაც ხანეირად არ შემოგვიგონდეს.
ან შეიძლება არიტირო, იმიტომ რომ კაცი ხარ.
და აი ამითი
კაცის რემლები როგორ შეიძლება.
ხო, აი ამითი ვაჩვენეთ რომ აი ბიჭმაც აი როცა დედა დაკავებულია, მას თვითონაც ხედავს და უჩდება კიდე სულ რომ უფრო ჩაერთოს, ხო, ჩვენ ვუბიცკებთ, უნდა ვუბიცკოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესეც არის. აი თვითონაც აიღოს პასუხისგებლობა, იქ ჩვენ პატარა დის ან ძმის მზრუნველობაზე გამოიყვანოს ბაღიდან, წაიყვანოს ან სახლის საქმეები გააკეთოს, რომ
აი ხათა ჩაუძლია ძალადობის მომენტი როგორ შემოდის, აკიტროთ რა კი აღზრდაზებს საუბრობთ და თქვენ ხართ სწორედ ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ელენე, აქვს თუ არა აი ამ აღზრდას და რაღაც აი დედისა და შვილის ურთიერთობას მნიშვნელობა, რა კი ბიჭებზე საუბრობთ, რომ აი მომავალი მოძალადე არ გაიზარდეს.
ერთ-ერთი ფაქტორია პირდაპირი კავშირი აქვს მეთქი ვერ ვიტყვით, მაგრამ ზუსტად აი ანუ ბროლურ მაგალითს აქვს აი ძალადობაშიც გადამწყვეტი ერთ-ერთი ძლიერი რისკ ფაქტორია, როცა ხედავს რომ ქალი დაქვემდებარებულია ოჯახში, ხო? მე შენ ცისდები აი თქვათ აი როლი რომ შენც უნდა მოძებნო ვიმე ვინც იქნება შენზე დაქვემდებარებული. თქვენ ახსენეთ და მინდოდა მეთქვა რომ აი დედები რომლებიც ეუნებია რომ მე ყველაფერი შენ შემოგწირე. ანუ ეს არ არის კარგი. ერთხელ ბავშვი გზნობს დანაშაულის განშტას. რომ და ეს უარყოფითი ემოციები ყოველთვის ხო უარყოფით გავლენ და საერთეს მე გამითარებაზეს და მე თვითონაც ეძებენ. მე ვიღაცას ვისაც ან თვითონ იქნებიან მსხვერპლი ან მოძებნიან მსხვერპს ხო? ანუ ესე გადადის ასე თქვა თაობიდან თაობაზე და ეს ჯაჭური რეაქცია აქვს მოკლედ. ამიტომ აი ეს მსხვერპლ შეწირვა, სხვისნაცვლად რამის გაკეთება, არასოდეს არ არის ეს თქვა დადებითი შედეგების მომტანი, ხო?
და ისე ვაჩვენებს, რომ არ უთხრას დედამ, რომ მე შენ შემოგწირე ჩემი ცხოვრება, იმას მაინც ექნება ვაჟს დანაშაულის ზნობავდეს, როცა ხედავს რომ მსხვერპლად ეწირება, როცა ხედავს გვერდით აი ასეთ თქვა ქალებს, რომლებიც ცდილობენ იბრძვიან, ეს დედა კი არის სახში მორჩილი, თვალებში უყურებს მეუღლეს არ უფლებოა ამას როცა უყურებს ისედაც ხა დედები უყურთ ხო შვილებს და მას მსხვერპლა დააღიქვამს და რაღაცა დანაშაულის გზნობა უჩდება არა ელენე
როცა ესე თქვა ეს დედას ხელდამის ხორპის როლში მეუღლის ხრიდან უფრო სხვანაირადაა პირიქით მე რე თვითონაც შეიძლება დაიწყონ დედაზე დაალდგონ თვლიან რომ ეს ნორმაა ანუ მე როცა ხედავ რომ მაგალითად ოჯახში კაცი არის ქალზე ასე თქვა აღმატებული და ამასთან ძალადობრივი ხერხები და გზით ახორციელებს ამის დემონსტრირებას მე ამას ნორმად თვლი და მე ვცდილობ ეს გადავიტანო ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში იმიტომ რომ ხედავ ერთმანეთი უყვართ მაგრამ თან ამასთან ერთად რა ძალადობრივი ურთიერთობა აქვს ხო ეს ჩემთვის მისაღებია და მე მეც ყოველთვის ვეძებ საზოგადოებაში იქნება თუ ჩვენ პირად ცხოვრებაში მსგავს ასე თქვა გადამახს ასე თქვა ეს როლები და სხვა არის როცა მე ხედავ ასე თქვა დედა რომელიც მე მეწირებას ხო ამ შემთხვევაში დანაშაულის განცდა მაქვს და თან რაღაც ვალდებულების განცდაც რომ მე რაღაცა გავუკეთო ხო
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა აი როგორც თქვი გაირბინა ამ ერთმა საათმა შემოგვეხარჯეს ერე ლამის დამშვიდობების დროც არ დაგვრჩა გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ ჩემი სტუმრები იყვნენ ელენე სამუშია ძალადობის განაცხადების ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ აუცილებლად ყოველდღე პირველ საათზე უსმინეთ რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები იქნება ეთერში.